med nën Teresën.
Vijojmë leximin radiofonik të librit Jeta ime. Në misionin e 17 të ciklit me nën Teresën, Elumja vijon të na çudit. Duke shkuar krejtësisht kundër rrymës, na bin se e urren publicitetin, se nuk i pëlqejnë fare zhurmat e çmimet, letrat e falnërimet. Nëse i ka pranuar e i pranon, këte bën vetëm pse u shërbejnë të varfërve. Në emër të tyre, këte thekson nën Teresa në shekullin e publicitetit, duke na treguar edhe si e priti lajmin se ishte vlerësuar me çmimin Nobel për paqen.
Nëse do të shkoj në qiell, kjo do të ndodhë falë vuajtjes që më shkakton publiciteti. Ju siguroj, urrej shumë pak gjëra, po këtë e urrej me gjithë zemër. Kujt i shërben potera që bëhet rreth nesh? Ka edhe shumë të tjerë që kryen punë të ngjashme me tonën, madje ndoshta e bëjnë edhe më mirë. Atëherë, pse të na zën kaq shumë gojë pikrisht ne?
Një mëngjes marrëm një telefonat nga qeveria e New Delhit. Dëgjojmë një zë që na thot: "Urime nën, keni fituar çmimin Nobel për paqen." Thash me vete: "Qoftë për lumnit Zotit." Por çudia e ardhi më pas. Në pak ditë morëm një mal me telegrame nga president, kryeministra, prisë të shteteve nga të katër anët e botës. Na erdhi edhe një nga presidenti Tito e çudi, në këtë kohë nuk mungoi as qeveria komuniste kineze. Nuk meritoi kur farë çmimi. E personalisht nuk dyshroj çmime. Nëse e kishte diçka që më kënaqi, ishte se populli norvegjez njohu ekzistencen e të varfërve.
Ndodheshën kaligat në shtëpinë njerëzve prag vdekjes ditën kur merrdhi lajmi çmimit Nobel për paqen. Duke u kthyer në shtëpi, e gjeta tremen për plot me fotografe gazetar. I pyeta pse ishin grumulluar aty. Më thanë se kishin vrapuar me njëherë pas lajmit ardhur nga Norvegjia, se më kishin dhënë çmimin Nobel për paqen. Eja filluan të më bënin fotografi. Pastaj nisëm të vinin njerëz të gjitha llojeve, të varfër e të pasur, e telegrame, e letra, çdo ditë më shumë, njëherë 80, akoma e akoma e akoma. Ah, nëse ka diçka që urrej vërtet, ky është pikrisht publiciteti.